Reto finalizado. Esperamos que desfrutara lo camiño que é, sobre todo que saibas que xa te la chave para desbloquear calquera deporte colectivo que se che presente, sexa coñecido ou non. Nesta última etapa, ti xunto cos teus compañeiros e compañeiras ides reflexionar sobre o traballo feito. Analizarás los puntos fortes e febles do deporte que creaches e valorarás como foi a túa participación. Grazas a este reto, o ADN do deporte xa non ten segredos para ti. Parabéns polo teu esforzo.